Basango na VOA.
Mbote na baiba nsobo zuli bakuya kulanda sango lukota Lingala na VOA, The Voice of America, Wuta Washington, Edi Isango. Etats-Unis ezali kokanisa mibungu kama minei ya bokomi ya baumbo ya lomposo moindo na mboka moye. Milulu minene mibungisa mina suka ya mposo moye po na kopesa losako na bokasi bonso baindo basala na pona kutumbula ekolo eye. Tutkundula ete ba umbo ya baindo ya yambo ba komaki na mabeli ya Etats-Unis ba utaki na Angola tope zinga zinga. Ba zalaki pene na kama misato na ndambo mpe ba memamaki na mboka Virginia. Na Kongo Demokratika mwa matata mazalaki lelo na ntongo na Rushuru na Bwicha e payu wapi bavandi ba telemelaki bo kangami na bato na baye basimba minduku minduki peli susu boteki ya mabeli na bango bo tambuli ba kangamaki bakangaki ba bureau ya bakonzi pe ba tumbaki ba pneu. Nzokande ba ya lingomba lusha zomi bakangamaki na milulu ya ko telemela bo bomi tope bomimi na bato na ba basimba minduki yebisi lingomba liye. President Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville bengisi mokokani waye ya Congo Democratique Félix Tshisekedi na forum Investir en Afrique ya Sanza ya Libwa na Brazzaville. Motindami ya mwanamboka Sassou Nguesso amemelaki mwanamboka Tshisekedi nkasa ya bobengami yango omokolo ya misato na ya minei na cité ya Union Africaine na Kinshasa kolanda présidence ya RDC. Ministre ya équipement ya territoire mpe ya misala minene ya Congo Brazzaville Jean-Jacques Kabuya nde akomaki na mokanda yango na Kinshasa pe asululaki na Tshisekedi. Forum Investir en Afrique et kosalima banda le 10 kino le 12 septembre 2019 na ingumba mokonzi ya Congo Brazzaville mboka Chine Congo Brazzaville mpe Banque Mondiale nde babongisi Yango.
Basango na Lingala na VOA Afrique 102.8 FM na Lubumbashi.
Lisanga ensemble pour le changement et Paleli Kanyaka Bozangi Bokingi pe trafic et influence na mboka Congo Démocratique ba yalingombalié ba kutanaki mikolomine na Lubumbashi zinga zinga ya mukambi na bango Moïse Katumbi balubi ba kutikala na opposition ve walingale pesa kimaloba na moko ya ba pesitoli na Moïse Katumbi Patrick Mundeke
bisotoko zalawana po ba changer constitution te bisotoko kozalawana pona ko défendre intérêt ya population ya Congo biso to kozalawana pona ko bundela mboka Congo ingi koloba ke biso to kokota makambo ya gouvernement te to kotika la libanda ya gouvernement po totala malamu soki baye gouvernement ango bako sale la population congolaise to bako sale la ba intérêt na bango moko to dénoncer pe corruption oyo caractériser mboka mikolo oyo mbongo ya l'état to komona eko bimakili kili bako pesa bato ba contrat o bazolo ba na lopoto ya français gré à gré bako bimisa ba mbongo ebele sans que toyeba ezo sala nini ezo kende wapi yango biso bato ensemble to telemeni makambo wana to dénoncer pe insécurité oyo na kati ya Beni Butembo to dénoncer pe absence ya l'état na est ya république to dénoncer pe trafic d'influence oyo na kati ya mboka to dénoncer ma Beni oso ba osala et puis to tie bango en garde parce que biso to zawana pona ko telemela intérêt ya mboka Congo pona ko telemela bana mboka Congo.
Mboka boga na territoire ya Irumu na etuka ya Ituri epunzami na Butumuliki na batomboki ya ekolo Uganda ADF Sango na Erika Semwisi.
Sango eye indimami na bakambi ya FRDC na etuka ya Ituri pe ya nord ya Kivu. Tolanda lieutenant Jules Ngongo Chikudi, mulobeli ya mapinga FRDC na Ituri.
Mapinga ekolo demokratik di Congo et telemisaki groupe oyo babengi ADF
otango ya bopunza miyamboka boga na batomboki ADF ezali na bangombe soso pe biloko nzike bia basali mimbongo miemimemaki na batomboki ADF
suka na sango na biso yango yo nde tokutani sima ngonga mibale pe lisusu na Facebook pe na site internet na biso violingala.com wabino edi isango.